Be dach chi'n gofio weld ar teledu yn ystod ymgyrch datganoli 79 a 97?
Dwi'n cofio 97 yn dda iawn. Achos oedd y pob ar bigad drain ac oedd chi o'n i yn... Yng Nghorfadog o'n i ar y pryd ac o'n i yn ista yn y palwr yn gwylio ac yn ddigon digalon yn meddwl gweld y canlyniadau mae gyd yn dod i mewn a meddwl weld yna ni, mae wedi darfod arno ni. Ac yna'n sydyn dyma na ryw si bod na obaith yn dod o Gaerfyrddin ac wrth gwrs mae'n newidiodd hynny canlyniad i gyd a dwi yn cofio bod yn ista flaen yn seledu mewn i'r oriau man ac yn gweld y canlyniad yna yn cael ei gyhoeddi. A ddim cweit yn sylweddoli ar y pryd be oedd oblygiadau hynny. Tan ddudon nhw wel os ydy Caerfyrddin yn mynd trwad yna mae datganoli wedi cael ei sicrhau i ni. A dwi'n cofio teimlad o ryddhad a teimlad o'r foledd mawr ac angryd i ni athwyr bod y beth wedi digwydd.
Ond na, wbeth oeddech chi weld ar teledu yn helpu chi benderfynu sut i bleidleisio?
O, nag oedd. Ysgyn i ddim co bod y teledu erioed wedi dylanwadu ar fy ffordd i y bleidleisio. Wel, wedi bleidleisio i blaid erioed, beth bynnag. Dwi'm yn gwybod, swn i'n petaswn i... Pleidleisio i blaid arall, dwi'n gwybod beth asfalt teledu yn effeithio ni, ond di o'r rioed wedi effeithio ar y penderfyniad i.
Dach chi'n meddwl bod o yn cael effaith ar ffordd mae bobl yn pleidleisio?
O, yndi, bendant, yndi. Be sy'n digwydd ar y diwrnod, de? A mae pobl newedig heddiw pan mae'r pleidiau mor agos at ei gilydd o ran eu polisiad os a fawr o wahaniaeth. A dwi'n siŵr bod be mae pobl yn ddeud a be di haddewidion o be maen nhw'n glwad ar y teledu a be maen nhw'n weld. A ryw ddigwyddiadau gwirion de. Fel, dwi'n mwyn cofio beth enw dynas na fo Gordon Brown. Ddario i dilorni hi a'i sarhau hi a dwi'n siŵr bod hynny wedi effeithio. Mae pethau fel yna'n siŵr o fod yn effeithio ym mhob cyfnod.
Just cyn y bleidlais yn 97 mi fydd Tywys Agos Diana farw. Dych chi'n meddwl bod yr holl ddarlledu fi yna am ei marwolaeth hi wedi effeithio ar yr ymgyrch yn unrhyw ffordd?
Nes i erioed feddwl am y peth fel yna. Mae debyg felly i fod o. Dwi'n siarad mynd yn ôl i 97 a dwi'n cofio Lleoni pan ddaru y newyddion am Diana dorri allan o'n i wedi gweud bod yn Aberystwyth yn gwylio newyddion yn y borad a maen nhw'n deud bod y peth wedi digwydd. Ac wrth gwrs fydd yna'n byd wedyn ar y newyddion am ddyddiau gwythnosa. Dwi'm yn gallu cysylltu'r naill beth a'r llall o edrych yn ôl, ond allai gredu i fod o wedi effeithio, achos oedd o rhywbeth mor brydeinig, doedd, mor seisnig. A mae pobl yn hawdd iawn i'w dylanwadu, a mi allai digwyddiad fel yna fod yn penderfynu ar nifer o'r bethau. Ond dwi'm yn gwybod, dwi'n gwybod.